U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro. Ako je verovati vremenskoj prognozi, pred nama je prijetan i topao dan. I da nema najave ponovnog zahlađenja, već od utorka mogli bismo da zaključimo da se zima predala. No, za to će nam biti potrebno još nešto malo strpljenja. Do tada uživamo u lepom vremenu koje je onako na kašičicu dobijamo u malim dozama. Na polovini smo marta, proleće je na pragu, a ovog 16. dana u mesecu sa vama se bude muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, ja sam Jovana Obrnić. To je ekipa koja je do 9 sa vama u emisiji Uhvati dan. 6.25 čuli smo Gordan Lazarević, čini mi se ovaj ritam odličan za razbuđivanje. Razbudit će nas i lepo vreme danas, no pre toga u Srbiji ujutru i prepodne preovlađivaće umereno do potpuno oblačno, na severu i istoku mestimično sa slabom kišom. Sredinom dana postepeno, dakle, razvedravanje, prvo na jugozapadu, posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod Srbije, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na istoku povremeno jak, najviša dnevna temperatura od 15 do 20. U Beogradu umereno do potpuno oblačno, ujutru i prepodne povremeno sa slabom kišom, posle podne i uveče razvedravanje. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša dnevna u glavnom gradu oko 17 stepeni. Sutra će biti najtopliji dan u svim krajevima sunčano s najvišom temperaturom, slušajte dobro, od 22 do 25 stepeni. Temperature se ovoga jutra kreću od minus 2, koliko je u 6 sati izmereno u Sjenici, do 11, koliko je u ovom trenutku u Novom Sadu i Beogradu. 9 je u Loznici, Valjevu, Kragujevcu i Somboru, 0 u Vranju, Kuršumliji i na Kopaoniku, tek 1 stepen iznad nule u Dimitrovgradu i Leskovcu, a na Zlatiboru nešto viša temperatura, 3 stepena, Crnom Vrhu 4. Ova nagla povišena temperatura, dakle ove vrednosti, verovatno imaju veze i sa biometeorološkom prognozom koja kaže da će većina hronično obolelih i osetljivih osoba osetiti uobičajene tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja, pospanosti i glavobolje. Neophodna je pojačana pažnja svim učesnicima u saobraćaju, tako kaže biometeorološka prognoza za Srbiju, i možda je ovo dobar uvod da čujemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije koje je pripremila Tanja Jovanović.
Vozači se ovih dana često susreću sa promenljivim uslovima u kojima se saobraćaj odvija, jer se nalazimo u periodu nestabilnih vremenskih prilika, što im otežava vožnju i čine je zahtevniju. Noći i jutra su hladnija, a opasnost od poledice veća, međutim povremena niska oblačnost, sumaglice ili magla dodatno otežavaju vožnju, zato je naša preporuka da vozači za putovanje koriste dnevne sate i vreme između 9 i 17 časova. Povremena kiša i hladne noći ponovo su donele opasnost od odrona, koji su sada učestaliji, zato vozači moraju biti dodatno pažljiviji za volanom na putevima koje prolaze kroz stenske useke i klisure. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog aktuelnih radova, saobraćaj na pojedinim deonicama usporeniji. Do 29. marta produžena je obustava saobraćaja na Klisanskom mostu u Novom Sadu na Sent Andrejskom putu. Sa izmenom u načinu odvijanja saobraćaja, vozači moraju računati na deonici između Kosjerića i Požege u mestu Kalenić, gde je postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Danas, 16. marta, u periodu od 9 do 12 časova, zbog radova na održavanju putne opreme u zoni tunela Veliki Kik na autoputu u smjeru od Preljine ka Ljigu, saobraćaj će se odvijati samo preticajnom trakom. Izmene u saobraćaju očekuje vozače i na putu kroz Ovčar Banju između Kratovske stene i mesta Pakovraće, a slično je i od Topole ka Kragujevcu kod mesta Cerovac. Do 18. marta će u vremenu od 10 do 17 časova zbog radova na putu od mesta Oraovice do Predajana saobraćaj biti usporeniji i uzvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila. A prema podacima Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savete iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
6.28 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, sledi malo muzike, potom naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Za nekih 10 minuta ponovo smo tu sa novim temama.
Što mi je mera, to Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1792. godine švedski kralj Gustav III. Smrtno je ranjen tokom maskembala u operi Royal u Stockholmu. Taj atentat je bio inspiracija Verdiju za operu Bal pod maskama. Josip Broz Tito doputovao je u Veliku Britaniju 16. marta 1953. godine, što je predstavljalo prvu posjetu šefa Jugoslovenske države jednoj zapadnoj zemlji posle Drugog svjetskog rata. Donosimo vam odlomak Titovog govora na nematernjem jeziku.
When I setting foot on the soil of Great Britain, I am very happy to able to express my warm and hearty greetings to her people in my own name and in that in my collaborators who are accompanying me. We have arrived in the land of the great British people, followed with the sincere sympathies of the people of my country towards the brave people of Great Britain. Although my visit, which comes as a result of the invitation extended to me by the British government and by Mr. Winston Churchill personally, has not formally the character of an official visit, I am nevertheless profoundly convinced that it will be greatly contribute to the further strengthening of the friendship, mutual understanding and collaboration between our two nations.
Na današnji dan 2002. godine u Beogradu je preminuo jedan od najpoznatijih filmskih i pozorišnih glumaca Danilo Bata Stojković. Pozorišnu karijeru je započeo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1959. a 1962. godine postao je stalni član ansambla Atelija 212. Prvi film Izdajnik snimio je 1964. godine. 13. februara u Zvezdara teatru odigrao je svoju posljednju ulogu u predstavi Profesionalac. Dobitnik je više značajnih nagrada. Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Sterijinog pozorja, Zlatna arena festivala u Puli, Dobričin prsten, Zlatni ćuran, nagrada Pavle Vujsić i mnoge druge.
Ove godine došao nam je u pohode crnogorski knjaz vladika Rade Petrović, zvani, ne znam zašto, Njegoš. Grdosi od papasa, a vele još i pametan, iako piše pesme. Sastao se sa našim knjazom da mu izloži situaciju na granici Turske i Crne Gore. Milošu, kučkožderu, oči sijaju, vladika misli da ga je spopao patriotički žar, te mozaiska 12.000 dukata za puške i džepanu, jer taj Njegoš je takav besparić, kaka je vrupa ne zna. Na mantiji nema džepove, jer vele nema šta u njih turiti. Miloš došao bled kao voštanica, činiš voliko vladiko, veli oni svojim kurvinskim glasom u pupak, gledaj veli, žao mi je, a vam novac ne mogu dati.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić, organizator Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković-Milošević.
Eko.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Komban dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Godina sa vama. Dragan Aleksandrić, jedan od najtiražnijih kompozitora narodne muzike. Trostruki CD, Idemo dalje, sa 65 odabranih hitova u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Šesti 43 je na satu Radio Beograda 1. Slušate Uhvati dan. Temperature se ovoga jutra kreću od minus 2, koliko je u 6 sati izmeren u Sjenici, do 11, koliko je u Novom Sadu i u Beogradu u ovom trenutku. 9 je u Loznici, Valjevu, Kragujevcu i Somboru, 0 u Vranju, Kuršumliji, na Kopaoniku, tek 1 stepen iznad 0 u Dimitrovgradu i Leskovcu, na Zlatiboru 3, Crnom Vrhu 4, 5 je u Velikom Gradištu, 6 stepeni u Valjevu, 7 izmereno u 6 sati u Smederevskoj Palanci i Sremskoj Mitrovici. No detaljniju vremensku prognozu čućemo od Nedeljka Todorovića iz Republičkog hidrometeorološkog saveza Srbije.
Jutro se u Srbiji suvo, na krajnjem severu ponegde ima sasvim slabe kratkotrajne kiše, na jugu preovlađuje vedro vreme, a temperature se kreću od 0 stepeni u Vranju, Požegi, Kuršumli do 11 stepeni u Beogradu. Ujutro i prepodne na severu Srbije oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša, na jugu umereno oblačno i suvo. Posle podne uveče razvedravanje u svim krajevima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu ujutro i prepodne oblačno, s kratkotrajnom slabom kišom, ali kažemo karakter suvog vremena, posle podne i uveče razvedravanje, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni i najviša temperatura 17 stepeni. Sutra u nedelju najtopliji dan u ovoj epizodi toplog vremena, znači ponegde maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni, sunčano, i u ponedeljak sunčano, ali na severu početak na oblačenja. Ne bi još trebalo da bude kiše, a od utorka pa temperature za 5 do 10 stepeni, ponegde slaba kiša.
E, zato ćemo mi lepo iskoristiti ovaj vikend, ko može da se odmara, ko ne, makar da uživa u lepom vremenu. Sigurna sam da će večeras mnogi uživati u dobroj muzici, zato što legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić imaju koncert u okviru jubilarnog Guitar Art festivala, gde će premijerno večeras u Kombank dvorani predstaviti dugo iščekivan album Kruševo 2 kao nastavak jednog od najboljih gitarskih projekata ovog prostora. Dvojica gitarskih virtuoza predstavit će svoju jedinstvenu kombinaciju flamenka, bluza i džeza koju izvode sa neverovatnom preciznošću i energijom. I Vlado Georgijev će večeras obradovati svoju publiku u Domu vojske u Nišu. On će, pored dobro poznatih, premijerno izvesti i nove pesme sa dugo najavljivanog novog albuma Bojemski. Koncert počinje u 20 časova u Domu vojske u Nišu. Posle kratke muzičke pauze prelistavamo, odnosno klik ćemo, kako ja to volim da kažem, na sajtove naših medija da vidimo šta je to čime se oni bave ovoga jutra. Dobro jutro još jednom, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Kako malo čas rekoh, prelistavamo štampu, odnosno posećujemo sajtove naših medija. Prvo naravno od sebe, nego od koga drugog, na sajtu RTS-a. Naslov: Srbiji nedostaju mlade sudije. Piše: u odnosu na prethodnu godinu, u 2018. smanjen je broj nerešenih starih predmeta i skraćeno prosječno trajanje postupka. Predstavljajući rezultate sudova, predsjednik Vrhovnog kasacionog suda kao problem označava nedostatak mladih sudija. Tek nekoliko njih ima oko 30 godina. Drugi deo struke većim problemom smatra to što mladi pravnici i ne žele da budu sudije, već biraju plaćenija zanimanja. Dragomir Milojević iz Vrhovnog kasacionog suda kaže da sudstvo nije baš nešto mlado. Tako piše RTS sajt i kaže da danas sudija mora da ima fakultet, ali i pravosudni ispit i radno iskustvo od 2 godine za sudiju prekršajnog suda do 12 godina za sudiju Vrhovnog kasacionog, a pre izbora ocenjuju se stručnost, osposobljenost, dostojnost. Sve to gotovo je nemoguće ispuniti pre 30. godine u zemlji sa prosečnim studiranjem od 8, smatraju u Jukomu. A piše RTS Sport. Još jedan naslov u čemu nismo ravnopravni, a ono nije u zagradama. Dakle, građani Srbije najviše su diskriminisani po osnovu invaliditeta, starosne dobi i pola. To se najčešće događa prilikom pružanja javnih usluga ili korišćenja objekata i površina na koju se odnosi gotovo trećina podnetih pritužbi. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Skupštini Srbije redovan godišnji izveštaj o stanju u oblasti zaštite ravnopravnosti za 2018. godinu. Te on kaže, najveći broj pritužbi u prethodnoj godini je zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta, starosne dobi i pola, slede pritužbe zbog diskriminacije po osnovu rođenja, zdravstvenog stanja, zatim nacionalne pripadnosti i etničkog porekla, potom bračnog i porodičnog statusa i seksualne orijentacije, dok su ostali osnovi diskriminacije u pritužbama navođeni u nešto manjem procentu. Kada je u pitanju oblast diskriminacije, na prvom mestu nalazi se pružanje javnih usluga ili korišćenje objekata i površina na koju se odnosi gotovo trećina podnetih pritužbi. Na drugom mestu su rad i zapošljavanje, zatim sledi oblast koja se odnosi na postupke pred organima javne vlasti i socijalnu zaštitu. Ovo su podaci, rekla bih, pred kojima treba da se zapitamo. Još jedna od vesti sa sajta RTS-a iz rubrike Društvo. Izostanci sa časova, roditelji na sudu, tako kaže naslov, a kaže da od početka primjene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je obavezao škole da pokreću prekršajne postupke protiv roditelja zbog neopravdanih izostanaka dece, pokrenuto ih je 57. Doneto je 6 odluka, izrečene su 2 novčane kazne od po 5.000 dinara. Ipak, kako su nam rekli u školama, gotovo sve škole i dalje imaju problema sa izostancima. Prosjek je čak 100 po učeniku. Statistika prekršajnog suda, najviše postupaka, dakle, protiv roditelja čije dece idu u osnovne škole, među kojima su i ona najmlađeg uzrasta od 1. do 4. razreda. Ovo je zaista zabrinjavajuće. Nekada je važilo pravilo da se najviše izostanaka beleži u srednjim školama, međutim, eto, čujete, od 1. do 4. osnovne. Ima slučajeva, kažu iz prekršajnog suda, da kažu da jeste i oni su svesni toga da dete nije išlo u školu, ali da im je dete bilo potrebno da im pomognu u domaćinstvu, u privređivanju i da je to u tom trenutku bilo važnije. Neki roditelji kažu i da su bili ubeđeni da deca idu u školu najnormalnije, su se spremala, ali nisu pohađala nastavu. Još jedan naslov iz Srbije u borbi za čistiju planetu. Na Skupštini Ujedinjenih nacija za životnu sredinu u Keniji usvojena je deklaracija kojom se svet poziva da smanji upotrebu plastike i nastavi borbu protiv klimatskih promjena. Ministar zaštite životne sredine Srbije, Goran Trivan, izabran je za potpredsjednika sljedećeg zasjedanja Skupštine Ujedinjenih nacija za životnu sredinu 2021. godine. Svetska banka izdvojit će u narednih 5 godina 12 milijardi dolara za borbu protiv klimatskih promjena i očuvanje šuma u Africi. Afrička banka za obnovu i razvoj za to će izdvojiti 25 milijardi dolara. Veliku pomoć pružit će i Evropska unija i neke druge zemlje. Prelazimo na politiku, kaže, zubnu protezu u domu zdravlja neki i ne dočekaju. Postoji ideja da se u osnovni paket zdravstvenog osiguranja uključe privatni stomatolozi, kao što je država sklopila ugovore sa privatnicima za vantelesnu oplodnju i operacije katarakte. Svakom četvrtom stanovniku Srbije nedostaje više od 10 zuba, piše politika. Dakle, najstariji pacijenti koji zbog manjka zuba čekaju stomatološke proteze u domovima zdravlja, često i ne dočekaju dan da dobiju veštačke zube, jer se u nekim ustanovama na njih čeka 6 i više meseci, ponegde i 2 godine. To se recimo dogodilo i jednoj Aleksinčanki koja nije dočekala ugradnju zubne proteze. Dakle, ukoliko dođe do promene zakona, može i ovo da se pospeši. Naslov duplira, naslov u politici duplirane cene akreditacije iznenadile mnoge fakultete. Slede za koji meseci upisi na fakultete, a univerziteti će dozvolu za rad plaćati milion, nešto više od milion, umjesto nekadašnjih 720 hiljada dinara. Fakultetima je licenca poskupela, dok će za svaki studijski program morati da izdvaje još 320 hiljada dinara, a ne duplo manje kako je to bilo ranije. Te zbog toga dolazi do povećanja školarina na nekim fakultetima čak i duplo. To će biti problem za budžet ne samo fakulteta na koje se ovaj članak odnosi, bit će problem za budžet mnogih roditelja čiji maturanti upravo kreću i spremaju se za upis na fakultet. Novosti pišu, privatne penzije uplaćuje 9% zaposlenih u Srbiji. Privatne penzije u Srbiji na kraju prošle godine uplaćivalo je nešto više od 190 hiljada korisnika, što je 9% ukupno zaposlenih. To su podaci koje je objavila Narodna banka Srbije. Dakle, broj vrlo, vrlo veliki u ovom trenutku, kako to nije nešto puno zastupljeno kod nas. Prosječan iznos, dakle, u Srbiji posluju četiri društva za upravljanje koje upravljaju imovinom 7 dobrovoljnih penzijskih fondova. Ti fondovi počeli su da posluju 2006. godine i od tada je prosječan prinos investicionih jedinica svih fondova iznosio 9,1%. Najveći deo imovine fondova, 83%, uložen je u državne obveznice. Politika piše i ovo, 9 domaćih proizvođača na prestižnom sajmu u Nemačkoj, dakle sajam vina, jedna od najvećih i najznačajnijih specijalizovanih izložbi vina i alkoholnih pića u Evropi, na kojoj se susreću distributeri i predstavnici vodećih malobrojnih lanaca, bit će i mesto gde će nastupiti 9 domaćih kompanija. Prelazimo na Blic. Nova škola za đake u Leštanima, izabran je izvođač radova za projekat, kako pišu, težak više od 50 miliona dinara. Dakle, beogradsko naselje Leštane uskoro će dobiti novu školu. Prema podacima gradskog sekretara za dečiju zaštitu Slavka Gaka, ovo je najvažniji korak, te se očekuje da radovi budu otpočeti u što kraćem roku. I za kraj, Blic piše, nova atrakcija u Zoo vrtu. Mališani će od sada moći da se igraju sa životinjama. Dakle, najmlađi posetioci beogradskog Zoo vrta od danas imaju priliku da uživaju u društvu pitomih životinja u igranju u Avantura parku, budući da je otvoren renovirani Baby Zoo vrt, u kome će mališani imati direktan kontakt sa životinjama. Baby Zoo vrt se posle 6 meseci obnove prostire na 1000 kvadratnih metara, a najmlađi će imati priliku da dožive nove avanture u njemu. Koje su prve životinje stanovnici ovog dela za vrta, to ćete moći da saznate ukoliko recimo danas ili sutra iskoristite, a u Beogradu ste iskoristite ovaj lep dan. I za kraj jedna vest iz kulture koju beleži Blic. Učenica Amalije Rodriguez u Beogradu, to je Carminho, Fado je, kaže ona, veći od svih nas. Naime, ona je gošća Beogradskog Guitar Art Festivala, učila je da peva od Amalije Rodriguez, nazivaju je njenom naslednicom, novom kraljicom Fada. Ona je jedna od najvećih zvezdi portugalske scene i sprema se za svoj prvi koncert pred beogradskom publikom u Kombank dvorani. Slede nove vesti na koje ste navikli već u punom satu, a nastavljamo posle njih odmah sa novim temama.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dvojica srpskih mladića starosti oko 17 godina povređena su sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice, kada ih je u naselju Bošnjačka Mahala napala veća grupa Albanaca. Prethodno je verbalno napadnuta sestra jednog od dvojice povređenih dečaka. Njima je pomoć ukazana u kliničko-bolničkom centru u severnom delu Mitrovice. Otac jednog od napadnutih rekao je da je na mladiće nasrnulo 30 Albanaca. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da kada Srbija kaže da će braniti Srbe na Kosovu i Metohiji ukoliko dođe do napada na njih, nije pretnja već upozorenje Prištini da se ne igraju vatrom. Dačić je tako reagovao na izjavu Hašima Tačija da će Kosovo na pretnje iz Srbije odgovoriti vojskom i policijom. Ni 14 meseci od ubistva Olivera Ivanovića nije poznato ko je nalogodavac, a ko je izvršilac. Povodom izjave Hašima Tačija da iza ubistva stoji Milan Radojičić, a da je vlast u Beogradu naručila ubistvo, kosovski tužilac Sulj Hodža kaže da je reč o političkim izjavama i da on o tome nema podatke. Pozvao je sve da mu, ukoliko imaju saznanja, to i prijave. On je rekao da Milan Radojičić ima status osumnjičenog u ubistvu Ivanovića, ali da tužilaštvo nema dokaze da podigne optužnicu protiv njega. U nastavku kampanje Budućnost Srbije predsjednik Aleksandar Vučić boravit će u Borskom okrugu. Obići će pogon topionice Bakra, Ziđin u Boru, a posjetit će i Negotin, Kladovo i selo Ratkovo. U 17 časova sa premijerkom Anom Brnabić obratit će se građanima Bora. U blizini graničnog prelaza Gradina u dva kamiona zapaljeno je oko 1,4 tone marihuane. Marihuana je pronađena u 23 putne torbe u kamionima koji su bili na putu za Tursku, a bila je upakovana u 704 paketa. Tržišna vrednost narkotika procenjuje se na oko 8 miliona evra. To je najveća zaplena droge u proteklih 10 godina, a akcija je uspešno okončana zahvaljujući saradnji MUP-a, Uprave carina i BIA. Australijanac Brenton Tarant, koji je juče u dve džamije u Christchurchu na Novom Zelandu ubio 49 ljudi, izveden je pred istražnog sudiju koji je saopštio da napadač ostaje u pritvoru do 5. aprila, kada mu počinje suđenje. U bolnici je i dalje oko 40 ljudi, ali lekari kažu da je u kritičnom stanju 11 pacijenata. Bugarski premijer Bojko Borisov i visoki bugarski zvaničnici održali su sastanak povodom informacija da je napadač na džamije na Novom Zelandu u novembru prošle godine boravio u toj zemlji. Savezni tužilac Sotir Cacarov naveo je da je napadač 15. novembra napustio Bugarsku i otputovao za Rumuniju, a odatle u Mađarsku. Cacarov tvrdi da je Tarant boravio i u Srbiji i u Crnoj Gori krajem decembra 2016. godine. Američki predsjednik Donald Trump uložio je veto na rezoluciju Senata o ukidanju vanrednog stanja na granici sa Meksikom. Istakao je da je ta rezolucija stavila ogroman broj Amerikanaca u opasnost. Ovo je prvi put u dve godine svog mandata da Trump koristi predsjednički veto. Podsjećamo, Trump je u februaru proglasio vanredno stanje kako bi obezbedio 3,6 milijardi od ukupno 5,7 milijardi dolara, koliko je tražio za izgradnju zida na južnoj granici. Sport. Novak Đoković nije uspeo da se u paru sa Italijanom Fogninijem plasira u finale Mastersa u Indian Wellsu. Od njih je u polufinalu bio bolji poljsko-brazilski par Kubot Melo sa 2:1 u setovima. U podne će u Shenzhenu biti obavljen žreb za svetsko prvenstvo u košarci uz prenos na prvom programu naše televizije. Srbija će biti u drugom šeširu, ali i nosilac u jednoj od 8 grupa. Jedan od gostiju na žrebu biće Kobe Bryant, legenda Los Angeles Lakersa, koji je izjavio da je Srbija jedina reprezentacija koja može da pobedi Sjedinjene Američke Države. Svetsko prvenstvo održava se u Kini od 31. avgusta do 15. septembra. Vreme danas toplije, jutarnja temperatura do 9 stepeni, najviša od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu prijatan dan, temperatura do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro u 7:05. Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. A tragom jedne rekreativne i humanitarne akcije otići ćemo u narednom satu u izletište na domak Soko Banje, Vrmđu, ali i na Zlatibor, gde se večeras održava šesta trka veterana. Pre toga pričat ćemo o aktuelnim problemima meštana Konareva i Prokuplja, no pre svih tih tema za odrasle, naredni minuti posvećeni su, kao i uvek, najmlađima.
Modovanje.
No, nemam šta da obučem.
A šta ste to obukli?
Pa baš ti je to lepo.
E, hvala, hvala. Udobne pantalone, klasične za svaku priliku, može za sportsku priliku, može za neku elegantnu, može se kombinuju s patike, uz čizme, uz neke cipanaške i krušta god ko voli. Sive su pantalone karirane sa nekim žutim linijicama, uz to su kombinovo šal žute boje i obična siva majica. Ja ne volim nešto previše, preterujem sa bojama, tako da sam uglavnom potrudila se da uklopim da se slaže.
Sve nam boje lepo stoje.
Sve nam boje lepo stoje.
Tebi ta boja baš lepo stoje.
Promena je suština mode.
Naprimer, smena sezona.
Onda kada menjamo garderobu iz zimske u letnju i obrnuto.
E, baš tada pojavljaju se neke nove boje kojih nije bilo prošle, ali ni par godina unaze.
Senf žuta.
Kaputić je ovaj...
Kaputić je mnogo lep jer je... neobičan.
Jeste, vune, od vune je, kaputić je vunen i sive boje, takođe ide u sve i za sportsku varijantu i za elegantno, tako da ja više volim da nosim otprilike univerzalne stvari.
Po ovakvom vremenu Šljapko je najsrećniji stvor u Cipelgradu. Padaj, padaj, kišice, ja ću da gazim barice.
Dole se gumene crne čizme, jednostavne, mogu da takođe budu elegantne, ima i kašići neki koji se dodatno stave, ja to nisam ovaj put izabrala.
Ali ti si uklopila baš se uz ovo vreme.
Gumene su čizme, tako da u njima nije vruće, ovaj, moderne su, a i kažem neutralne su, crne su, idu u sve.
Već znate da gumene čizme ne nose samo ribolovci i da se ne uklapaju samo uz kabanice.
Naprimer.
Helanke.
Čarape koje se naziru iznad gumenih čizama.
Tunika.
Rukavice.
Kapa.
Kaput.
Čak i mala crna haljina odlično može da se uklopi sa gumenim čizmama i kožnom jaknom.
A šal?
Šal, sviđa mi se boja.
Mnogo je lep.
Šal je od kašmira.
Kašmir.
Jeste, boje super, ove, onako i jesenja, i zimska i prolična i za sva godišnja doba, super je varijanta, može i kao ukras neke da ide širok je, tako da može se ogrne ako, je, ove, ako mi je hladno, kao ćebence, otprilike. Pa, meni se baš ne sviđa ono što nosi većina, zašto to sve upada u kalup. Ove, tu su uglavnom jako uzane pantalone, kratke majčice, sve da ide uz telo. Ja baš ne volim to, volim da se osjećam komotno, tako da ove, uvek može se nađe neki komad odeće. Nisam nešto zauđena za modom, ali uvek može se svako za sebe nešto da pronađe, se osjeća lepo u tome.
Gde je moja leva čarapa?
Evo ispod kreveta.
Sa slučajnom prolaznicom razgovarala Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Ja nemam ništa da obučem.
Nosila je jelek svileni kao u pesmi narodnoj.
krstić, znak na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlačeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Baš po takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Posrna me gledala žalostnom pesmom sluđena. Čije si pile birgavo što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena, ajde, pa šuj nad bavarogama. Ofa, digni suknju iznad kolena, znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama.
Sedam i 14 čuli smo Balaševićevu Devojku sa čardaš nogama. A temperature se ovoga jutra kreću od minus 2, koliko je u 7 izmereno u Sjenici, do 11, koliko je u ovom trenutku u Beogradu. 10 je u Loznici, Kragujevcu, Somboru i na Paliću, 0 i dalje u Vranju i Požegi. 12 je u Novom Sadu, a tek 1 stepen iznad nule na Kopaoniku i u Kuršumliji. U Dimitrovgradu i Leskovcu 3 stepena, na Zlatiboru 4, Crnom Vrhu 5-6 stepeni, izmereno je u 7 u Negotinu i Ćupriji. U svim mestima delimično do pretežno oblačno, slaba kiša pada u Beogradu i Velikom Gradištu, dok je pretežno vedro na Crnom Vrhu, eto verovali ili ne, i u Kruševcu. Kako sam prethodno najavila, negde oko 8.05, prelazimo na teme koje muče meštane Konareva kod Kraljeva. Pre godinu i po dana oni su peticijom tražili da se na Ibarskoj magistrali koja prolazi kroz to mesto postavi pešački prelaz i saobraćajna signalizacija. Tu je do sada stradalo više od 20 ljudi, a magistralu svakodnevno prelazi veliki broj meštana. Iz Puteva Srbije kažu da će finansirati radove, ali tek pošto dobiju projekat i saglasnost nadležnog ministarstva. Čujte priču Nemanje Jakovljevića.
20 ljudi koji istovremeno prelaze Ibarsku magistralu slika je koja se svakodnevno viđa u Konarevu kod Kraljeva. Na tom delu Ibarske magistrale, gde je maksimalna brzina 60 km na čas, priključuju se dva puta koja vode do većih naselja, a sa obe strane su autobuska stajališta. Posebna opasnost, kažu meštani Konareva, preti đacima koji autobusom putuju do škole.
Svaki dan dovozim decu tu i prevodim preko puta. Velike su brzine, tu isprekidana linija, odozgo dozvoljeno je preticanje.
Niko neće da stane, mnogo se brzo vozi, deca nekad i zakasne za autobus.
Nije bezbedno. Trebalo bi da postoji neki saobraćajni znak.
Vozačima pregledno smanjuju i šleperi koji se često zaustavljaju kod prodavnice u blizini raskrsnice. Meštani su pre godinu i po uputili peticiju nadležnima i zatražili bezbedniji prelazak magistrale, kaže član saveta mesne zajednice Konarevo Rajko Milenković.
Naš predlog je da smanjimo brzinu ovog dela puta, da se odradi pešački prelaz i da se odradi ova vertikalna saobraćajna signalizacija.
Iz Puteva Srbije, u čijoj je nadležnosti Ibarska magistrala, saopštavaju da je za izmenu režima saobraćaja na tom putu zadužena lokalna samouprava, jer prolazi kroz naseljeno mesto. Finansiraće, kažu, postavljanje signalizacije, ali tek pošto im grad Kraljevo dostavi projekat i odobrenje ministarstva saobraćaja. Meštani su pomoć tražili i od inspekcije za državne puteve pri tom ministarstvu, kaže Ljubiša Košanin iz Konareva.
Ovde je stradalo negde ukupno oko 25 ljudi. Ovde je preko puta, kao što vidite, ovde je poginula majka i ćerka. Da se desi samo još neka velika katastrofa, kao što se desilo na Beranovcu ovde u Kraljevu, pa bi se neko setio da dođe ovde da postavi signalizaciju i da nešto uradi.
Iz lokalne samouprave su još u oktobru 2017. obavestili meštane da će projektna dokumentacija biti završena najkasnije u prvom kvartalu 2018. To je, kaže Nenad Marković iz Saveta za bezbednost saobraćaja grada Kraljeva, bilo obećanje projektantske kuće koja je ponudila da projekat uradi besplatno.
Dok se to stiglo, ja ne znam, znam da su 2-3 puta izlazili, da su uzimali neke mere, ali nije ni bitno, naćemo način, rešit ćemo taj njihov problem. Uvek je najlakše na najslabijeg baciti svu odgovornost. Ako je do nas, mi ćemo u rekordnom roku taj projekat uradimo, Putevi Srbije će ga dobiti, a kad će ga realizuju, ja bih volao čisto da vidim.
Deo Ibarske magistrale koji prolazi kroz Konarevo rekonstruisan je 2003. godine, kada su i izgrađena autobuska stajališta i postavljena postojeća saobraćajna signalizacija.
Da ga pogledam.
Sedam i 20 je na satu Radio Beograda 1, slušate Uhvati dan. I meštani Kuršumlije prošle godine imali su svoje muke sa olujnim nevremenom koje je pričinilo velike štete na objektima, putevima, mostovima kao i usevima i voćnjacima. U međuvremenu, osim raščišćavanja puteva i glavnih vodotokova, malo toga je urađeno na otklanjanju posledica nevremena. To javlja Nebojša Đorđević.
Nebojši Milosavljeviću iz Kosaničke Rače bujice su maja meseca prošle godine na tri mesta prekinule put do kuće, do koje od tada može samo pešice. Kaže da je zbog toga zima koja je na izmaku za njegovu porodicu bila jedna od najtežih.
Deca mi prolaze, idu u školu ovde, sada je pa i lepo vreme, zimus, kad je bio sneg 60-70 cm, nisu mogla uopšte, jedva su prolazili.
Obradovali su se kada je početkom decembra meseca opština počela da probija novi put do njegove kuće, ali je radost kratko trajala, priča Nebojša.
Radili su, tri dana su tu probili put, oterali su mašine, tako je ostalo, znači da je i jedan put i drugi nisu prohodni uopšte za prolaženje.
Još veći problem ima Nedeljko Ristić iz Sastavaka, čije supruga u drugom stanju.
Za dva meseca treba se porodi, onda neko da izađe tu, bilo šta, da hitne o nešto, po nju, na primjer, da se porađa, ne može izađe kući, kad je loše vreme.
I Milivoje Vukanović iz Mačije Stene zbog lošeg puta teško stiže do svoje kuće.
Svakako, kada je suvo, pa i neki džik može da izađe, kada je kiša, jedva i traktor s lancima može da izađe.
Opština Kuršumlije po površini jedna od najprostranijih u Srbiji sa razuđenom mrežom lokalnih puteva, što u skromna sredstva u budžetu dodatno otežava njihovu popravku i sanaciju. Kakvi su planovi i dinamika otklanjanja posljedica prošlogodišnjeg nevremena, nismo uspjeli da saznamo jer u opštini Kuršumlije niko nije želeo javno da govori o tome. U telefonskom razgovoru RTS-u je potvrđeno da je lokalna samouprava pripremila potrebnu dokumentaciju i da uz pomoć države tokom predstojeće građevinske sezone očekuju saniranje najvećeg dela oštećenih puteva, mostova, vodotokova na području opštine Kuršumlija.
Nije važno bilo s kim,
7:26 na satu Radio Beograd 1. Temperature ovoga jutra vrlo prijatne, kreću se od -2 koliko je u 7 izmereno u Sjenici, do 11 koliko je u ovom trenutku u Beogradu, 10 u Loznici, Kragujevcu, Somboru i na Paliću, 0 u Vranju, 12 je u Novom Sadu, tek 1 stepen iznad nule na Kopaoniku i u Kuršumliji, u Dimitrovgradu 2, u Leskovcu 3 stepena, na Zlatiboru 4, u Crnom Vrhu 5, 6 je u Negotinu i Ćupriji. Dakle, ovo su temperature koje su izmerene u poslednjem satu, dakle u 7, u brojnim mestima u Srbiji. Pretežno je oblačno, no kako smo čuli i kako ćemo još detaljnije čuti od Nedeljka Todorovića, očekuje nas prijatno vreme.
Jutro se u Srbiji suvo, na krajnjem severu ponegde ima sasvim slabe kratkotrajne kiše, na jugu preovlađuje i vedro vreme, a temperature se kreću od 0 stepeni u Vranju, Požegi, Kuršumliji do 11 stepeni u Beogradu. Ujutru i prepodne na severu Srbije oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša, na jugu umereno oblačno i suvo. Posle podne uveče razvedravanje u svim krajevima. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, a najviša temperatura od 15 do 20 stepeni. I u Beogradu ujutru i prepodne oblačno, s kratkotrajnom slabom kišom, ali kažemo, karakter suvog vremena, posle podne i uveče razvedravanje, vetar slab i umeren zapadni i severozapadni i najviša temperatura 17 stepeni. Sutra, u nedelju, najtopliji dan u ovoj epizodi toplog vremena, znači ponegde maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni, sunčano, i u ponedeljak sunčano, ali na severu početak naoblačenja, ne bi ostalo da bude kiše, a od utorka pa temperature za 5 do 10 stepeni, ponegde slaba kiša.
A ukoliko ste odlučili da upravo ovo lepo vreme iskoristite za neki izlet ili putovanje i trenutno se pripremate za to, možda je najbolje da pažljivo slušate izveštaj iz Automoto Saveza Srbije koji je pripremila Tanja Jovanović.
Vozači se ovih dana često susreću sa promenljivim uslovima u kojima se saobraćaj odvija, jer se nalazimo u periodu nestabilnih vremenskih prilika, što im otežava vožnju i čine je zahtevniju. Noć i jutra su hladnija, a opasnost od poledice veća, međutim povremena niska oblačnost, sumaglice ili magla dodatno otežavaju vožnju, zato je naša preporuka da vozači za putovanje koriste dnevne sate i vreme između 9 i 17 časova. Povremena kiša i hladne noći ponovo su donele opasnost od odrona, koji su sada učestaliji, zato vozači moraju biti dodatno pažljiviji za volanom na putevima koje prolaze kroz stenski usek i klisure. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zbog aktuelnih radova, saobraćaj na pojedinim deonicama usporeniji. Do 29. marta produžena je obustava saobraćaja na Klisanskom mostu u Novom Sadu na Sent Andrejskom putu. Sa izmenom u načinu odvijanja saobraćaja, vozači moraju računati na deonici između Kosjerića i Požege u mestu Kalenić, gde je postavljena privremena saobraćajna signalizacija. Danas, 16. marta, u periodu od 9 do 12 časova, zbog radova na održavanju putne opreme u zoni tunela Veliki Kik na autoputu u smjeru od Preljine ka Ljigu, saobraćaj će se odvijati samo preticajnom trakom. Izmene u saobraćaju očekuje vozače i na putu kroz Ovčar Banju između Kratovske stene i mesta Pakovraće, a slično je i od Topole ka Kragujevcu kod mesta Cerovac. Do 18. marta će u vremenu od 10 do 17 časova zbog radova na putu od mesta Oraovice do Predejana saobraćaj biti usporeniji i odvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila. A prema podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza nema dužih zadržavanja. I na kraju još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Obavezno koristite sigurnosne pojaseve, vozite bez žurbe i propuštajte pešake. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
Čuli smo informaciju i upozorenja za one koji putuju, a za vas koji ste u svojim toplim domovima, upravo se probudili ili već dobro budni sa nama od početka, preporučujemo da i u nastavku ostanete na istom mestu uz talase Radio Beograda 1.
Yeah. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Samo je muzika svedok događaja i samo umetnost govori istinu. Milovan Filipović, Srpska ratna trilogija, PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
...7.37 na satu Radio Beograda. Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Nadam se da smo se sad dobro razbudili, pa možemo putem telefonske linije i u neke zanimljive krajeve ove naše Srbije. Tradicionalna lokalna planinarska akcija specifičnog naziva Vrmđila 2019. održava se tokom čitavog dana, počinje već za koji minut, recimo, u selu Vrmđa kod Soko Banje. Stoga je moj sagovornik ovoga jutra putem telefonske linije predsjednik planinarskog društva Oštra Čuka, Mladen Antić. Mladene, dobro jutro.
Dobro jutro.
U ovom trenutku vi ste u nekom prevozu, zar ne?
Pa evo, do malo pre sam bio, evo sada smo u Vrmđi, polako kreću pripreme. Formiramo tu jednu ekipu koja će da bude za na stazi, odnosno grupica redara. Druga ekipa će da bude za zapisničkim stolom, da vidimo koliko je ljudi došlo, vršimo neku evidenciju, da bi znali koliko hrane treba da spremimo.
Kakav je plan akcije, odnosno tema ovogodišnje Vrmđile?
Ovako, nismo nešto mnogo odstupili od standardnog, kao što inače zna da bude. Znači, dužina staze je negde oko 15-16 km, to je duža staza, kraća staza je negde oko 7-8 km, tako da smo pripremili, da kažemo, stazu za sve kategorije starosne. E sad, što se tiče ove duže staze, znači idemo do Vrnđanskog jezera, pre toga se ide do Vodenice. Nakon Vrnđanskog jezera se ide do jednog mesta oblozi, on je negde oko 600 metara nadmorske visine, ispod samog Retnja. Zatim se vraćamo preko Vidikovca, Vlaška Mala i silazimo do Stene Sokolovica. A onda sledi uzbudljiv prolaz kroz Klisuru i dolazak u Vrmču. Znači jedan onako kružić interesantan. Ono što je najlepše, završavamo kod Stene Latingrad. Tu je nekad bilo srednjovekovno utvrđenje iz Oba Nemanjića. I tu će da se dodeljuju zahvalnice, tu će biti priređen i ručak, tako da...
Da, pored druženja sa prirodom, jedna važna poruka ove akcije jeste i humanitarna. Hoćete nam vi otkriti da ja ne otkrivam sve?
Tako je, humanitarna akcija. Skupljamo čepove kao i prošle godine. Znači, čepovi se skupljaju zbog radi dobijanja invalidskih kolica koje su namijenjene deci.
Da, jasno.
I još jedna ekološka, još jedno ekološko dešavanje. Svako ko dođe može da ponese, ako ima neku praznu bateriju, pa ćemo nju da prikupimo sve te baterije koje dobijemo i onda ćemo da ih jednostavno odnesemo dalje, što kaže, na reciklažu. Tako da, eto, pored sporta i imamo i ekološki karakter i humani, naravno.
Okupljene učesnike za ručak očekuje pasulj, ali se plaća na poseban način.
Naravno, plaćamo čepom ili baterijom, ko šta ima da i dobija pasulj. Tako da, eto, rešili smo da malo ubacimo i te baterije, pošto to nije loša stvar, sve više i više ima baterija i plastičnih kesa i tako dalje, pa smo stavili malo ekološku crtu na ovu akciju. Što se tiče još akcije, samo da vam kažem, za sada nam se prijavilo negde oko 400 ljudi iz 20-ak planinarskih društava, znači od Vojvodine do Vranja, čak imamo i planinari iz Bugarske. I ono što je interesantno, upravo je pristigao par iz Meksika, koji će također da se priključi našoj akciji.
Dakle, ona postaje i međunarodna.
Da. Prošle godine smo imali Kineze i Fince, a sad imamo Meksikanci i Bugari. Dobro, Bugari su stalno tu.
Naravno.
Tako da njih i ne računamo
Oni su postali domaći.
Tako je. Naročito ovde kod nas.
Za selo Vrmđa smo saznali negde krajem 2012. godine, 21. decembra, znamo tu igru brojki, zahvaljujući najavi onog smaka sveta, jel te, o kojem smo svi pričali i s kojim smo se na kraju krajeva posle i šalili. Za selo Vrmđa se kaže da sa svojim stanovnicima živi u skladu sa prirodom, po čemu je ono još specifično i tako poznato?
Pa Vrmđa je poznata bila još u 19. veku kada je pao prvi meteorit na taj prostor. I Vrmđa, inače, mi ovde popularno zovemo srpski San Marino. To je selo koje se nalazi negde na oko 400 metara nadmorske visine i smešteno je između kupastih stena. To su kao onako vrhovi i mi ćemo se naravno penjati na jednu od tih vrhova. Vrmđa je specifična i po tome što imamo strance. Mnogo stranaca dolazi u Vrmđu, kupuje nekretnine, kupuje znači kuće, njive, obrađuje zemlju i tako dalje. Tako da imamo strance iz Sjedinjenih Američkih Država, Švajcarske, iz Italije. Nedaleko su i Rusi, doduše to je selo Mužinac, ali blizu je. Tako da pravi svet u malom, tako reći.
Idemo u susret proleću, stiže lepo vreme pa ćemo i radije ići na izlete. Dragulj ovog kraja je Vrmđansko jezero, zar ne, jedno od sokobanjskih izletišta?
Tako je, Vrmđansko jezero, prepoznatljivo još pre mnogo godina. Inače, to je jedna obična vrtača, da kažemo, koja je došla do nivoa izdani i zapunjena je vodom. Inače, nije nešto mnogo duboko, znači dubina je negde između 6 i 7 metara. Široko je negde oko 20 metara i ima vodu tokom cele godine. Turistička je atrakcija, naravno, veoma hladna voda. I eto, tu ćemo da prođemo. Tu imamo i u planu da napravimo jednu pauzu od 20 minuta do pola sata, tako da će ljudi moći da uživaju u pogledu na jezero, zajedno sa planinom Mrtanj koja se odmah, da kažemo, izdiže iznad jezera.
I sigurna sam da hoće, to je dragocen prizor koji treba prosto priuštiti svima da vide.
Kako da ne, evo Mrtanj je pod snegom, na primjer. Ostao je sneg koji je padao pre neki dan. Ovde nema snega i baš je onako lepa kontrast, idealno, ko voli dobru fotografiju, naravno.
Biće mogućnosti za to, zar ne?
Da, evo vidim, svi nose aparate, slikaju se, počela euforija.
Sjajno. Ekipa emisije Uhvati dan prvog programa Radio Beograda želi vam uspešnu akciju, mnogo skupljenih čepova, lepih utisaka i doživljaja i čujemo se nekom narednom prilikom.
Čujemo se i vidimo, pozdrav.
Čuli ste predsjednika Planinarskog društva Oštra Čuka, Mladena Antića.
Iznajmicu inženjera da zakuca sto bandera, telefonsku jednu žicu da on metne kroz ravnicu, da ti kažem svaki dan ono što odavno znam. Kažem svaki dan ono što odavno znam. Ako mene ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Mada krasom ili mokrom, ko da mi te zvezda sja. Ako tebe ljubit ne sme, drugu ljubit neću ja. Kad mene seti da napravi u dva smera prugu ispod tvog penđera, da te šapnem svaki dan ono što odavno znam. Da ti šapnem svaki dan ono što odavno znam. Ako tebe ljubim ne smem, drugu ljubim neću ja. Na taj dan ono što davno znam. Ako treba ljubi, drugo ljubi neću ga. Mada krasa mi mi volio, ko da mi to gleda sam. Ako treba ljubi neću, drugo ljubi neću ja. Mada krasa mi mi volio, ko da mi to gleda sam.
Deset do osam, a Beograd je za dane vikenda pun besplatnih dešavanja koje mogu biti zanimljiva kako za one najmlađe, tako i za njihove roditelje, ali i za mlade. Očekuje nas zanimljivi memorialni turnir sinhronog plivanja, potom dečiji međunarodni turnir u hokeju na ledu, humanitarna trka na Savskom nasipu i još mnogo toga. A vas, koji ste možda na Zlatiboru, večeras očekuje jedna, pa ne svakidašnja manifestacija. Avantura Park Zlatibor večeras će biti domaćin trke veterana. Ovo će biti šesta trka veterana, a do sada se svake godine nadmetalo više desetina takmičara i takmičarki. Da li će tako biti i ove večeri, pitam organizatora i predsjednika skijaškog kluba Čigota sa Zlatibora, Gorana Jevremovića. Gorane, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav sa Zlatibora pre svega za vas i vaše slušalce.
Hoće li i ove godine biti dosta prijavljenih takmičara?
Pa naravno, što kaže iz godine u godinu preko, da kažem, veterana skijanja kojih ima u našem okruženju puno, ovako preko sredstava informisanja i ličnih utisaka sa prethodnih trka, sve više i više takmičara iz godine u godinu ima, tako da ove godine preko 100 takmičara se već prijavilo.
U šest starosnih kategorija, od 30 pa do negde iznad 60 godina, ako sam dobro razumio.
Boga mi, iznad 70 godina, tako da je to učešće prošle godine imalo 14 takmičara, tako da nam je to, da kažem, neki način i atrakcija samo tog starta, odnosno koji se obavlja u Avantura parku na Zlatiboru u večernjem periodu, gde startuju najstariji takmičari i oni su nam na neki način i uzor iz prethodnih nekih godina i njihovog, znači, skijaškog tog doba.
Naravno, tako bi uvijek i trebalo da bude. Specifična je ova trka zato što u njoj učestvuju veterani, ali je specifična svakako i zato što to nije klasična trka, zar ne?
Pa više je to revijalno karaktera, ovi mlađi imaju, da kažem, i neki takmičarski duh i karakter, ali mi, da kažem, starije ipak revijalne trke i malo podsjećaju neka vremena udruženje i jednu novinu ćemo ove godine da pokrenemo, s obzirom da je Zlatibor i Sjenica koja je tu u blizini, više je, da kažem, nordijski centri iz nekih vremena prethodnih godina, tako da ćemo ove godine i krenuti sa, opet da kažem, jednom revijalnom promotivnom trkom u nordijskom skijanju, odnosno hodanju, trčanju na skijama, kako je to nekada bilo.
Kako birate pobednike?
Biramo pobednike, imamo, znači, što se tiče same staze i merenja vremena na samom takmičenju, zahvaljujući Skijačkom savezu Srbije, imat ćemo, znači, profesionalno merenje. Ako hoću da podsjetim da juče u petak i danas imamo ovdje FIS međunarodnu trku u kojoj smo organizatori, gdje je uzelo učešće 14 zemalja iz okruženja, znači bivše Jugoslovenske republike, Austrije, Italije, Češke, Grčke i Bugarske. Tako da ta ista ekipa koja sprovodi, da kažem, to takmičenje u tom sudskom smislu, učešće sigurno će uzeti i na ovoj našoj trci.
Mi tokom čitave emisije govorimo o podatke iz vremenske prognoze. Kod nas, kad kažem kod nas, mislim na naše niže krajeve, prognozirane su neke prolećne temperature, dok je kod vas ski sezona u punom jeku, rekla bih. Ima li gostiju na Zlatiboru?
Sigurno tako, znači ova godina je bila sigurno izuzetna u ovim zadnjim periodima zimskim, gdje pored, da kažem, prirodnog snega koji ima sasvim dovoljno i ski centri kao Tornik i naša ski avantura, imamo sistem za osvježavanje, odnosno veštački sneg, imamo sasvim dovoljno snega, temperature nam idu na ruku, što se tiče noćnih koji su ovih dana baš, da kažem, sibirske i do minus 16-17 stepeni, tako da će staze biti pripremljene za, da kažem, ovaj dvoboj veterana.
Dakle, na Zlatiboru još uvek nema skidanja jakni, je li?
Da, ne, nema. Sigurno, Zlatibor je jedna sigurno turistička destinacija broj jedan u Srbiji, kako u letnjem periodu, tako i u zimskom. Nekada ti periodi van sezonskih više ovde i ne postoje, malte ne, tako da gosti na Zlatiboru ima i u ovom periodu puno, tako da i na samoj trci veterana veliki broj turista učestvuje, da kažem, u tim, da kažem, gledanostima sve više publike, navijača i sa tim se i ponosimo na neki način.
Tako i treba da bude, naravno. Hvala vam puno na ovom uključenju u Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Čuli ste Gorana Jevremovića, organizatora i predsednika skijaškog kluba Čigota sa Zlatibora. Večeras, dakle, trka veterana šesta po redu na Zlatiboru.
Hvala i vama, prijatno.
Poslednjim minutima ovog sata navikli ste na vesti iz sporta, tako će biti i ovoga. Jutra Novak Đoković nije uspeo da se u paru sa Italijanom Foninijem plasira u finale Mastersa u Indian Wellsu. Od njih je u polufinalnom meču bio bolji poljsko-brazilski par Kubot Melo sa 2-1 u setovima. U NBA ligi noćas je odigran srpski derbi. Filadelfija je savladala Sacramento sa 123-114. Boban Marjanović je u pobedničkom timu postigao 12 poena i imao 7 skokova. Za Sacramento je Bogdan Bogdanović ubacio 9 poena, a Nemanja Jelica dodao je 4 uz 6 uhvaćenih lopti. Sacramento je ovim se porazom dodatno udaljio od osme pozicije na zapadu, poslednje koja vodi u play-off. Sa druge strane, Filadelfija je treća na istoku i, tako reći, već je obezbedila učešće u postsezoni. Pregled ostalih sportskih događaja pripremio je Slobodan Maletić.
U podne po našem vremenu u kineskom gradu Shenzhenu bit će obavljen žreb za svetsko prvenstvo u košarci, koje je na programu od 31. avgusta do 15. septembra. Naša reprezentacija bit će formalno žrebana iz drugog šešira, ali će biti nosilac grupe i neće moći u prvoj rundi takmičenja da se sastane sa ekipama iz prva dva šešira. Žreb je poludirigovan i Srbija će biti svrstana u B, D, F ili H grupu i dobit će protivnike iz trećeg, šestog i sedmog šešira. Sastavi grupa bit će poznati posle 13 časova, a 32 selekcije bit će razvrstane u 8 grupa po 4. Posle prve faze takmičenja, po dve selekcije iz svake grupe idu dalje i formirat će 4 nove grupe. Tada će uslediti borba za četvrtfinale. Na prošlom svetskom prvenstvu pre 5 godina u Španiji, Srbija je sa Amerikancima igrala u finalu. A u košarkaškoj ABA ligi u prvom susretu posljednjeg 22. kola CDVita je u Zagrebu pobedila Mornar sa 94-80 i obezbedila drugo mesto iza prvoplasirane Crvene zvezde, koja se od 19 časova sastaje sa Megom. Treće plasirana Budućnost ugostiće u nedjelju Cibonu, dok četvrtoplasirani Partizan danas od 17 časova igra protiv FMP-a u Železniku. Već u ovom trenutku poznato je da će se u polufinalnim serijama boriti Crvena zvezda i Partizan, kao i CDVita i Budućnost. Play-off startuje 23. marta. U prvoj utakmici 27. kola fudbalskog šampionata OFKA Bačka je na domaćem terenu ubedljivo pobedila Dinamo iz Vranja sa 5-1. Danas od 15 časova igraće Partizan Spartak i Zemun Radnički Niš. Sat vremena kasnije sastaće se Radnik i Napredak, a od 18 časova Mačva i Proleter. U nedjelju igraće Rad Crvena zvezda, Mladost Voždovac i Vojvodina Čukarički.
2 minuta je do 8, za koji trenutak u studiju 1 Radio Beograda ulazi Relja Trajković sa novim vestima, nakon čega hvatamo dan zajedno sve do 9.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dvojica srpskih mladića starosti oko 17 godina povređena su sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice, kada ih je u naselju Bošnjačka Mahala napala veća grupa Albanaca. Prethodno je verbalno napadnuta sestra jednog od dvojice povređenih. Njima je pomoć ukazana u kliničko-bolničkom centru u severnom delu Mitrovice. Otac jednog od napadnutih mladića rekao je da je na njih nasrnulo 30 Albanaca. Ni 14 meseci od ubistva Olivera Ivanovića nije poznato ko je nalogodavac, a ko izvršilac. Povodom izjave Hašima Tačija da iza ubistva stoji Milan Radojičić, a da je vlast u Beogradu naručila ubistvo, kosovski tužilac Sulj Hođa kaže da je reč o političkim izjavama i da on o tome nema podatke. Pozvao je sve da mu, ukoliko imaju saznanja, to i prijave. On je rekao da Milan Radojičić ima status osumnjičenog u ubistvu Ivanovića, ali da tužilaštvo nema dokaze da podigne optužnicu protiv njega. U nastavku kampanje Budućnost Srbije predsednik Aleksandar Vučić boraviće u Borskom okrugu. Obići će pogon topionice Bakra, Ziđin u Boru, a posjetiće i Negotin, Kladovo i selo Ratkovo. U 17 časova sa premijerkom Anom Brnabić obratit će se građanima Bora. U blizini graničnog prelaza Gradina u dva kamiona zaplenjeno je oko 1,4 tone marihuane. Marihuana je pronađena u 23 putne torbe u kamionima koji su bili na putu za Tursku, a bila je upakovana u 704 paketa. Tržišna vrednost narkotika procenjuje se na oko 8 miliona evra. To je najveća zaplena droge u proteklih 10 godina. Australijanac Brenton Tarrant, koji je juče u dve džamije u Christchurchu na Novom Zelandu ubio 49 ljudi, izveden je pred istražnog sudiju koji je saopštio da napadač ostaje u pritvoru do 5. aprila, kada mu počinje suđenje. U bolnici je i dalje oko 40 ljudi, a lekari kažu da je u kritičnom stanju 11 pacijenata. Premijerka Novog Zelanda Jacinda Ardern izjavila je da je osumnjičeni putovao po svetu i da nije bio trajno nastanjen u toj zemlji. Ona je jučerašnje napade nazvala terorističkim aktom, a Reuters dodaje da je to bilo najgore masovno ubistvo na Novom Zelandu. Američki predsjednik Donald Trump uložio je veto na rezoluciju Senata o ukidanju vanrednog stanja na granici sa Meksikom. Istakao je da ta rezolucija stavlja ogroman broj Amerikanaca u opasnost. To je bio prvi put u dve godine svog mandata da je Trump koristio predsjednički veto. Podsećamo, Trump je u februaru proglasio vanredno stanje kako bi obezbedio 3,6 milijardi od ukupno 5,7 milijardi dolara koliko je tražio za izgradnju zida na južnoj granici. U Slovačkoj se održavaju predsjednički izbori. Najveće šanse imaju žestoka kritičarka aktuelne vlade Zuzana Čaputova i potpredsjednik Evropske komisije Maroš Šefčović. Odlazeći predsjednik Andrej Kiska, liberalni biznismen koji se ne slaže sa vladom, podržao je Čaputovu i neće se kandidovati za drugi mandat. Ako nijedan kandidat na izborima za petog po redu predsjednika Slovačke danas ne osvoji većinu, drugi krug biće održan 30. marta. Sport. Novak Đoković nije uspeo da se u paru sa Italijanom Fabijom Foninijem plasira u finale Mastersa u Indian Wellsu. Od njih je u polufinalu bio bolji poljsko-brazilski par Kubot Melo sa 2:1. U podne će u Shenzhenu biti obavljen žreb za svetsko prvenstvo u košarci, uz prenos na prvom programu naše televizije. Srbija će biti u drugom šeširu, ali i nosilac u jednoj od 8 grupa. Jedan od gostiju na žrebu biće Kobe Bryant, legenda Los Angeles Lakersa, koji je izjavio da je Srbija jedina reprezentacija koja može da pobedi Sjedinjene Američke Države. Svetsko prvenstvo održava se u Kini od 31. avgusta do 15. septembra. Vreme danas toplije, najviša temperatura od 15 do 20 stepeni i u Beogradu prijatan dan, temperatura do 17 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Banata prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila, pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti se nećeš vratiti. Bilo davno pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća. Vratit će se, kažu ljudi, ove godine ili do godine. A ti se nećeš vratiti. Joe.
Tiše sitni tonovi, da se nikome to ne ponovi. Bruje žice, srce trne, grom te pogodi. To se dogodi ili ne dogodi. A ti na bijelom perju zaspi. Sve je ravno, ravno mi je sve, jer u tvome srcu već odavno drugi stanuje. Ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš. Čorano, drugi stanuje, ej, kad bi znala ti,
kad bi samo znala ti,
koliko trebaš mi,
smo u treći sat jutarnjih programa Uhvati dan. Vreme, kako najavljuju, bit će pravo prolećno tokom dana. Najviša temperatura po posljednjim merenjima je izmerena u Novom Sadu, i to 12, najniža minus 2 u Sjenici. 11 je u Beogradu, 10 u Loznici, Kragujevcu, Somboru i na Paliću, 0 u Vranju i Požegi, tek 1 stepen iznad nule na Kopaoniku i Kuršumli, u Dimitrovgradu 2, u Leskovcu 3, neobično toplo na Zlatiboru 4 stepena, Crnom Vrhu 5, 6 je izmereno u Negotinu i Ćupriji. A u posljednjem satu jutarnjih programa, sada kada smo se već razbudili, naše teme su globalni liderski summit koji se održava tokom dana u Beogradu, ali i takmičenje studenata FON Hackathon, odakle nam dolaze mladi organizatori i studenti informatike. Nekoliko tema iz kulture očekuje nas do 9, slušate Radio Beograd 1, na satu je 8:10, pravo vreme za
Gost jutra.
Udruženje studenata informatike FONIS u saradnji sa Istraživačko-razvojnim centrom Fakulteta organizacionih nauka već 6. godinu za redom organizuje projekat FON Hackathon. O ovom takmičenju razgovarat ćemo ovoga jutra sa studentima Milicom Raković i Zoranom Kašćelonom, koji su moji gosti. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ujedno i organizatori ovog zanimljivog takmičenja, zar ne?
Tako je.
Mladi organizatori, jedno zanimljivo takmičenje upravo za mlade. Čujemo često hakaton takmičenje, internet takmičenje. Ko će od vas dvoje da mi objasni šta je zapravo hakaton?
Pa evo, mogu ja. Taj trend hakatona je pokrenut od skorije i to je u stvari takmičenje na kojem mladi programeri rješavaju problem u nekom programskom jeziku, koji je zadao neka ili neka kompanija ili sponzor tog takmičenja. I cilj je da se za 24 časa bez prestanka stvori neko rješenje koje može da bude primjenjivo u praksi, koje je korisno za čovječanstvo.
Ono što ja negdje u najavi nisam rekla, to je da se danas održava challenge, je li tako? Vi ćete mi objasniti šta, da je zapravo pravi hakaton narednog vikenda tokom dva dana, 23. i 24. marta. Milice, hajde da objasnimo prvo ovu raspodelu posla.
Evo ovako, Tech Challenge je takmičenje koje okuplja kreatore inženjerskih rešenja i nove generacije mladih inovatora u stvaranju konkretnog odgovora na zahtev krajnjeg korisnika. Kao što ste već rekli, danas počinje i u narednih 7 dana takmičari će imati priliku da upravo razvijaju ta rešenja. Ono što je jedinstveno za ovo takmičenje jeste što u međuvremenu, u ponedeljak i u četvrtak, takmičari imaju priliku da dođu na konsultacije sa stručnim mentorima u kojima će upravo ti mentori pomoći i izvesti ih na pravi put.
Ovo je već šesto takmičenje, vi ste imali dosta iskustva, mislim na organizatore, pa ste u ovom trenutku sad predstavnici vi. Koje su to oblasti delovanja, da približimo malo slušalcima, na koje se oblasti odnose ta idejna rešenja takmičara?
Pa s obzirom da je ovogodišnji partner projekta upravo Saga, IT kompanija koja posluje već 30 godina na našim prostorima, svakako će tema biti iz oblasti informacionih tehnologija.
Ko su učesnici ovog hakatona?
Pravilo je tako da učesnike primamo sve koji imaju od 16 do 26 godina, nevezano da li su samo studenti, znači i od ove godine imamo i srednjoškolce koji će se takmičiti kao i sa nekih inostranih obrazovnih ustanova, tako da smo sretni što se svake godine taj projekat širi i što možemo da ugostimo sve više ljudi.
U osnovnom, to je, čini mi se, i cilj ovakve vrste takmičenja, da se umrežite, da jedni drugi upoznajete i zajedno sarađujete, zar ne?
Da, ideja je da se mladi inovatori upoznaju, da se tu upoznaju ljudi koji imaju slične ambicije, koji imaju slične interesovanja i da se možda u nekom trenutku opet spoje i da rade na nekim zajedničkim rješenjima i da to dovede do nečeg velikog.
Rekli ste 24 časa rada, to meni ovako iz moje perspektive deluje gotovo nesavladivo. Jesam li u pravu? Kako izgleda to, u stvari, sam taj rad tih 24 časa na određenom projektu? Otkrite nam i to.
Pa u principu nije toliko strašno kao što zvuči. Naime, nakon što dobiju temu, učesnici hakatona kreću sa radom. Ali kao i za Tech Challenge, ovdje postoje stručni mentori koji će, u zavisnosti od tehnologije koje oni budu izabrali, njima pomoći u daljem razvoju tih rešenja i zajedno nakon ta 24 sata prezentovati to.
Kako se biraju najuspešniji i ko bira najuspešniji projekt?
Pa uvijek je žiri sastavljen iz dva člana koja su iz kompanije, dva člana koji su sa fakulteta organizacionih nauka i jedan član koji je, tako da kažem, stručan za tu oblast koja se traži na hakatonu, tako da je potpuno objektivno ocjenjivanje i saziva se na nekim unaprijed određenim kriterijima.
A šta onda sa tim idejnim rješenjima? Hoće li kompanija Saga to uvrstiti možda u svoju ponudu?
Kompanija ima potpunu slobodu da iskoristi ta rešenja i dalje razvije upravo to njihovo, u ovom slučaju, idejno rešenje.
I to je verovatno motiv mnogih koji se prijavljuju na ovo takmičenje, pretpostavljam.
Da, zato što je možda i negdje odličan način da se po prvi put uđe u taj svijet realnog poslovanja i negdje je prilika za neke sticanje prakse ili za dalje razvijanje tog rješenja i mislimo da je zbog toga odlična prilika za sve mlade ljude.
Moji slušalci nemaju priliku da vide Milicu i Zorana, to su mladi ljudi. Nisam vas pitala na kojoj ste godini studija na FON-u?
Ja sam student treće godine, smjera informacijni sistem i tehnologije.
Ja druge isto informacijni sistem.
Dakle, mladi i pametni ljudi, je li teško, pored svih ostalih obaveza koje imate na fakultetu, organizovati jedno ovako takmičenje?
Pa kao što naš fakultet kaže, sve je stvar dobre organizacije, tako da nismo imali većih poteškoća sa svojim obavezama.
Zorane?
Također, mislim da je ovo bila odlična prilika za nas da se probamo u nečem novom i mislim da smo uspješni u tome, tako da smo sretni što je sve na kraju spavilo kako treba.
Ovo je jedna od akcija koju organizuje pomenuto udruženje studenata informatike FONIS. Čime se još ovo udruženje bavi, jeste li dovoljno aktivni tokom čitave godine?
Da, recimo mi imamo više projekata u tokom cijele godine, jedan od njih je studenti studentima. I na tom projektu se organizuje da studenti koji su već upoznati sa nekim tehnologijama podučavaju ostale studente kako se to radi, da ih polako uvedu, da mogu oni sami da krenu time da se bavi. Također, ove godine smo i prvi put organizovali hakaton za srednjoškolce, gdje smo i u tome smo prvi na našim prostorima i trudili smo se da nekome koji još nije baš zakoračio u taj svijet približimo sve to i pokušamo da mu stavimo do znanja da će o tome da se bavi cijeli život i da nigdje treba da se počne od toga.
Kako su povratne reakcije tih srednjoškolaca?
Jesu pa, li oni bili jako zadovoljni, tako da mislimo da će do godine kada se taj projekat ponovi opet biti isto zainteresovan.
Pomenuli smo udruživanje studenata u različitim organizacijama je nekako sad postalo mnogo dostupnije i prosto ima ga više na fakultetima nego što je to bio slučaj ranije, makar iz onog perioda koji ja pamtim. Ima dosta udruženja studenata na različitim fakultetima koje se bave različitim segmentima.
Jeste, nauke. Jeste upravo tako. Danas je, da tako kažem, to popularno jako i na taj način mladi ljudi imaju priliku da se usavrše i da dobiju jedan vid prakse, jer svi projekti na kojima mi trenutno radimo, mi kao studenti, nas čekaju i kasnije u životu, samo u mnogo većim razmerama.
Pa onda ako ništa drugo, to je mali vid prakse za ono što vas čeka, jel tako, posle završetka studija. Dakle, da rezimiramo, u toku današnjeg dana se organizuje Tech Challenge, jel tako, na Fakultetu organizacionih nauka, a onda nas Fon Hackathon očekuje 23. i 24. kao kruna ovog projekta, gde ćemo dobiti najuspešnije.
Da, takva ideja da se prezentacija sa Tech Challenge-a održe jutro prije nego što počne Fon Hackathon i tada će biti izabrani pobjednici. Nakon toga Fon Hackathonci kreću da rade na svojim rešenjima i već u nedjelju uveče očekujemo da će tada biti izabrani pobjednici.
Hvala vam puno što ste se rano probudili, poranili, mada vas čeka jedan težak dan, naporan dan, ali verujem da će to vama biti lako, makar po ovome što sam čula u ovom razgovoru. Moji gosti bili su Milica Raković i Zoran Kašćelan, studenti iz Udruženja studenata informatike FONIS sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Hvala vama.
Thank you.
8.20 je na satu Radio Beograda, slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Najuticajniji svetski predavači podelit će iskustva i znanja na četvrtom globalnom liderskom samitu koji se održava u Beogradu tokom čitavog dana pod geslom Svako ima uticaj. E to je bio povod da putem telefonske linije razgovaramo sa generalnim sekretarom Evanđelskog društva udruženja studenata i organizatorom ovog samita Samuilom Petrovskim. Dobro jutro.
Dobro jutro, kako ste?
Mi odlično, nadam se i vi. Samit počinje za nešto više od pola sata.
Samit počinje nešto za sat i po vremena, u 10. Registracija počinje od 9 sati i svi smo uzmeni.
A da, mene je pomela ta brojka od 9, da, od 9 je registracija, dobro. Vaš uticaj je važan, to je ona poruka koju vi šaljete svojim potencijalnim učesnicima, a koliko će biti učesnika ako svetski poznata liderska obuka obično ima pa i nešto više od 440.000 učesnika u celom svetu?
Da, mi naslov ove godine jeste Svako ima uticaj i mi verujemo da svaka osoba koja živi ovde na zemlji i bilo koju profesiju ima uticaj. Da li je to učitelj, trener, majka, direktor u kompaniji, lider u nekoj neprofitnoj organizaciji, uvijek kada vršimo neki uticaj, kada utičemo na ljude da donesu neke dobre ili loše odluke, mi uzimamo ulogu vođe ili lidera. Tako da lideri moraju da rade na sebi i kada lider prosperira, kada je lideru dobro, onda svi dobijaju. Tako to je taj moto koji mi...
Iz kojih oblasti dolaze ti lideri?
I dobit će tu lideri iz različitih oblasti. Imamo ljudi iz poslovnog sveta, iz profitnog sektora, imamo ljude iz neprofitnog sektora, iz različitih udruženja, političkih partija, pozvala da kad to nekoliko političkih partija danas dolaze, imamo ljude iz religioznog sveta, ljudi studenata dosta, znači cilj je da shvatimo da možemo da jedni od drugih učimo. Nekada neke biznis konferencije i liderske konferencije su samo usmerene za poslovne ljude. Ovo je jedinstveno zato što poslovne ljudi uče od mladi, od drugih ljudi iz neprofitnog sektora, neprofitni sektor možda uče od poslovnog sektora i obrnuto.
Ono po čemu je takođe nekonvencionalno ovo predavanje, ja ću ga nazvati, a zapravo je liderski samit, on se emituje u video formi.
Da, da, znači ovaj samit je nastao pre 20 i nešto godina, ti videoji su snimljeni u Čikagu i svakog avgusta pre 20.000 ljudi, ti poznati govornici koji su i autori i ljudi koji su ostavili neki trag u svetu, oni govore i ti video mi biramo 15 govornika, na primjer 6 ovde u Srbiji, ne mogu se naći na YouTube ili na internetu i onda ih emitujemo u visokoj rezoluciji u video produkciji i posle toga imamo mogućnost u malim grupama, imamo protest time, imamo mogućnost za diskusiju i za razgovor. Također ćemo imati i 6, ja mislim, naših ljudi sa ovog podnoblja koji će nam govoriti o svojim iskustvima i koji su principi koje smo naučili preko tih video predavanja, možemo mi da primenimo u Srbiji ili ne možemo da primenimo u Srbiji.
Naravno.
Tako da će biti veoma interaktivna diskusija i veoma interaktivan razgovor.
Pored domaćih imena tu su i ona inostrana, zar ne? Možda da pomenemo neke od njih?
Pa, od tih govora koje imamo u video produkciji, na primjer John Maxwell, on je poznati i uticajni govornik i pisac preko 60 knjiga, mislim na srpskom minimum 5 njegovih knjiga, gde on govori dosta o liderstvu. Također Simon Sinek, on je jedan od vodećih sada u svetu po pitanju liderstva, timskog rada, rad na sebi i tako dalje. Također imamo jednu istu ženu koja je poznata na Wall Streetu i direktorka banke, koja govori kako mi kao vođe treba da nađemo svoj autentični stil vođstva. Ne treba da kopiramo jedni drugi, nego svako je originalan, svako ima svoj stil rukovođenja i vođenja. Tako da to su neka tri. Imamo jednog i danskog govornika koji je vlasnik nekog fudbalskog kluba, on će nam govoriti kako fudbalske statistike utiču na ljude da donose odluke u tom svetu.
Imate već neko iskustvo, ovo je četvrti liderski samit. Kakva su iskustva vaših učesnika? To je ono što me zanima posle ovakvih predavanja.
Pa mi smo veoma ohrabreni, zato što ovo je veoma, mi želimo da ovaj leadership summit, liderski summit bude pristupačan svima. Tako da i te ovaj, cena su veoma pristupačni za studente i za iz druge zaposlene ljude. Ljudi su veoma ohrabreni čim se vraćaju svake godine. Imamo nekoliko...
Imate dakle oni one koji se vraćaju, ili tako, iz godine u godinu?
Većina njih, da, po 60% njih koji se vraćaju, mi na neki način volonterski radimo ovaj projekat, ali želimo da podignemo sledeće godine. Ove godine čekamo oko 300, sledeće godine bi želimo da imamo više. Neke kompanije, na primjer, su primenile neke principe u svom poslovanju, da svaki učesnik može da dobije USB sa svim tim govorima, i znam za neke druge isto kompanije koje su svojim timovima tokom godine puštali te govore i malo dublje ušli u tematiku i neke stvari primenili u svom poslovanju, u svoj kulturi kompanija.
Sada slušam sve ovo što mi govorite, znam da će konferencija biti emitovana u više od 135 zemalja širom sveta, da se očekuje da će ovaj događaj pratiti oko 445.000 lidera i liderki, pa moram da vas pitam, je li ovo postalo vreme lidera i liderki?
Pa znate šta, mnogi ljudi, ta reč vođa ili lider, mi imamo puno mitova o vođi, mi mislimo da to samo neki jedan čovjek na vrhu, a mi ostali nismo, nemamo taj poziv da budemo ljudi koji mogu da vrše uticaj. Cilj je da se ljudi ohrabre, da svako razume da svako ima potencijal, da svako ima svoje talente i darove, i da te potencijal i te talente i darove moramo da razvijemo. Također želimo ovdje kod nas u Srbiji da više hrabrimo, naročito mlađu generaciju. Uvijek postoji taj jaz između starih i mlađih, da stari dovoljno ne ohrabruju mlađe generacije da imaju određene potencijale i da mogu da se razvijaju i da uzimaju odgovornost. Jer danas u našem društvu, s drugim društvima, mladi ljudi ili novi i potencijalni lideri ne uzimaju previše odgovornosti, sigurni su u svojim komfornim zonama. Mi želimo da ih motivišemo da iskorače i da prepoznaju svoj potencijal i da taj potencijal razvijaju za dobrobit ne samo njih, njihove porodice, njihove kompanije ili organizacije, nego čitavog društva. I sad kad imamo u jednom društvu toliko lidera tih ili ljudi koji imaju ulogu i uticaj, rade na sebi, onda i bit će bolje i tog društva.
Neka tako i bude onda. Hvala vam što ste izdvojili vreme, pa u ovom cajtnotu, ja bih rekla, već u 9 imate, kako ste rekli, prijavu učesnika, u 10 počinje 4. liderski samit u Beogradu pod geslom Svako ima uticaj. Stoga je za Radio Beograd 1 govorio generalni sekretar Evanđelskog udruženja studenata Samojlo Petrovski.
Cool.
Dva minuta je prošlo i za pola devet. Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograd. Vreme, pa pripreme za proleće, tako bih ja nazvala temperature, makar najviša temperatura izmerena u posljednjem satu je 12, u Novom Sadu, 13 zapravo, ja se izvinjavam, u Novom Sadu, toliko je i u Zrenjaninu i Beogradu, najniža minus 2 u Sjenici. A prvi signal da vam je potrebna detoksikacija organizma je osjećaj umora, lošije varenje, smanjena koncentracija, kožni problemi, ali i glavobolja. Idealno doba za godine za generalno čišćenje organizma je posle zime, dakle baš ovo, počeo je sad i vaskršnji post, pa su neki na ovaj način promenili način ishrane. Koji je najbolji način da to učinite? Objasnit će nam Tijana Sibinović.
Proleće nam stiže polako, ali i sigurno. To znači da je vreme za odlaganje zimskih jakni i slojevite odeće. Zbog toga, mnogi ovo doba godine vide kao pravo vreme za dijetu.
Pa ne ide mi nešto.
Proleće je vreme kad treba da posvetite više pažnje svom zdravlju, tako da, apsolutno se slažem.
Ja držim dijetu, s obzirom da onda svih žele lepo da izgledaju.
Pa evo, krenula sam da treniram, sad baš dijeta manje više, ali da, ja se kao vraćam u formu, tako da, ima smisla.
Pa jeste realno vreme za dijetu, iskreno, pred more, ali niko to ne, bukvalno niko se ne drži toga, bukvalno ja počinje.
Mislim da mogu da se spreme tek za sledeće more, ne za ovo, tako da.
Zlatno pravilo dijete glasi, doručak je najvažniji, a pored doručka još dva obroka i dve užine ne smeju se preskakati. Uz to, da bi posle nekog vremena usledili rezultati, važna je i fizička aktivnost, kaže specijalista higijene u Institutu za javno zdravlje Batut, Jelena Kašanin. Napominje da treba obratiti pažnju i na način na koji se hrana priprema.
Znači da je to bareno, dinstano, da nemamo pohovanog, prženog, a doručak i večera da se znači nikako ne unose peciva i da se u toku dana u kancelariji ili na radnom mestu znači izbegne grickanje slatkiše ili grickalica koje su uvek prisutne.
Promene u načinu ishrane podrazumeva i post, pa ga zato neki poistovećuju sa dijetom.
Ne, mislim da je post više vezano za neko religijsko pročišćenje, za neku religijsku stranu, duhovnu stranu ličnosti. Mislim da dijeta treba da ima veze sa zdravim životom duše i sa nekom fizičkom aktivnošću, sa nekom umerenošću i tako.
Pa mislim da jeste neka vrsta dijete. Mislim, ja se zdravo hranim tokom cijele godine, tako da nemam baš sad tu neku dijetu, ali svako mislim da je dobro.
Pa jeste, iskreno, zato što dosta masti ne konzumiramo i tako to.
Post nije dijeta. Razumete? Znači, znam koleginice koja poste, ja lično ne postim, a znam koleginice koja posti i baš se pridržava posta i sve je deblja.
Sa ovim je saglasna i Jelena Kašanin iz Batuta. Ona kaže da u postu obroci mogu lako da postanu jednolični.
Da mnogi dobiju u težini za vreme posta zato što se okreću ishrani koja je bazirana na ugljenih hidratima. Znači da imamo dosta i testenine, džem, med. Tako da ne obrate dovoljno pažnju da to da im to ipak raznovrsno nekako bude, da taj jelovnik koji oni osmisle nije isti svaki dan i da onda nisu gladni.
Zdravo je da osoba sa malim viškom gubi između 2 i 4 kilograma, objašnjava Jelena. Dodaje da oni krupniji mršave brže.
No, ukoliko dođe do povećanja telesne težine, onda bi trebalo da se pozabavimo time da se obrati neko savjetovalištu odgovarajućem način i da se pod nadzorom lekara u stvari i drže dijete. Znači ove brze dijete, interne dijete, to nikako nije preporučljivo. Prvo nisu zdrave, drugo efekat je kratkoročan.
Iako proleće motiviše na vraćanje u formu, i ovim promjenama treba pristupiti oprezno. Instant dijete, koje često daju brze rezultate, čine da se kilogrami još brže vraćaju. Zato je, kažu stručnjaci, jedino pravo mršavljanje ono zdravo, personalizovano i uz pomoć savjetnika za ishranu.
Volim ja, volim ja, volim ja,
čuti njene oči, govore mi sve. I svako veče ona meni dolazi u sen. Milion ruža dao bih joj, neže pesme pevao joj, samo da je opet imam ja. Wow, 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 da.
Volim li ja, volim li ja.
Wow, 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 da.
Volim li ja, volim li ja.
Volim li ja. Čini kao da joj čujem glas. O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvek volim ja. Wow, 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 da.
Volim ja, volim ja.
Wow, 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 da.
Volim ja, volim ja.
Wow, 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 da.
Volim ja, volim ja.
Wow, 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 da.
Volim ja, volim.
Do 9 je, a u ovom trenutku u jutarnjem programu okrećemo se kulturnim dešavanjima aktuelnim u našem gradu. Povodom jubileja 90 godina od rođenja umetnika Svetomira Arsića Basare, sinoć je u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti otvorena izložba njegovih skulptura. Kako je prethodna retrospektivna izložba u ovom prostoru održana 1998. godine, ovom prilikom izložena su dela nastala u periodu od te do 2018. godine. Izložbu je posetila Ko drugi do Tanja Živković.
U galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, ispred plavo ljubičastih zidova, postavljeno je 50 monumentalnih skulptura i u vazduhu se osjeća njihov miris, miris drveta i gvožđa, a osjeća se u vazduhu i duboko osjećanje tuge, ali i snage Svetomira Arsića Basare, dok je posljednjih 20 godina stvarao ova dela. Bombardovanje Srbije promenilo je umetnika i, kako kaže, shvatio je da kosmopolitska umetnost ne znači ništa.
I ja kao umetnik koji nemam atomsku bombu da suprotstavim toj sili, ali imam da Bog mi je podario da mogu nečim drugim sredstvima da se služim, to znači izražajnim umetničkim. I naravno, umetnik ne može da bude ni gluv ni slep pred takvim krupnim događajima u kojima se nađe njegov narod. A Srbija se našla u izuzetno teškoj situaciji, u apsolutno, možda najtežoj situaciji u svojoj istoriji, jer nikada nije ona imala toliko jakih neprijatelja koje ona ima sada. Znate. To je velika opasnost i niko od nas ne sme da bude ravnodušan kada nacija kao celina, tako reći, nestaje i tone. Jer, na primjer, ja sam sa Kosova prognan, moje ognjište tamo trajalo je vekovima. To je tragedija koja ničim ne može da se meri, sem smrću. Znate. Jer umetnik ostati bez zavičaja je nešto što najviše može da povredi dušu i srce. Ako toga nema, on nema ništa.
Istoričar umetnosti, autor postavke Nikola Kuzovac, ističe da je Basarino delo duboko ukorenjeno u vlastito tle u Kosovo i Metohiju i objašnjava kako izgleda danas rad njegovog višedecenijskog prijatelja.
U prvom redu angažovan, čak bih rekao iznuđen. Naprosto mora se znati njegova cijela radna biografija od samih početaka, on je, ajde kažemo, sirotinja teška. Sa onih prostora koje mi danas polako se udaljavaju od nas, koji se zovu Kosovo i Metohija, ako su ga odredili, taj prostor ga je odredio. I naravno, dolazimo do ovog što ste me pitali sada, da je iznuđeno. Iznuđeno, on je svedok svega što se tamo dešavalo, nije bio najsrećniji onda kad se udarilo po njemu i njegovom etnosu. Dakle, kad je doživeo traume koje je doživeo, mi smo okruženi ovde sa ovim rezultatima milosrdnog anđela koji su ga pogodili kao iz ni krive ni dužne, samo zato što ste hteli da budete ono što jeste. i on reaguje na to. To je reakcija, to je iskrenost. I veličina ovoga što je on napravio, prosto se divite, pazite, tu posvijete. On je zagazio u 90-u. Potpuno zreo čovjek, 70-80 godina, napraviti ovo. Sva drugo sam se doći da se poklonite i docelivate njegovu desnicu koja je sve to napravila. Dakle, to je Basara.
Vajar, likovni pedagog i teoretičar Svetomir Arsić Basara, rođen je u selu Sevcu na Kosovu. Do danas održao je niz samostalnih izložbi, autor je brojnih monumentalnih spomenika i dobitnik mnogih priznanja. Predavao je u Prištini na odseku za vajarstvo tamošnje akademije umetnosti, gde je kasnije bio izabran i za dekana. Organizovao je likovnu koloniju u Dečanima, boravio je na mnogim vajarskim smotrama i studijskim putovanjima.
I slušajte prvi program Radio Beograda. Još malo o kulturnim događajima, pa možda kao preporuka gde biste mogli da provedete dan. Radionica Neobična bića u Narodnom muzeju, namenjena deci uzrasta od 10 do 14 godina, počeće u 16 sati. Organizatori su pozvali sve radoznale i hrabre da se priključe neobičnom susretu sa malim bićima na slikarskim platnima. Druga radionica je na temu Baš su sjajni Italijani, u kojoj će se najmlađa publika kroz zanimljivu igru potrage knjige upoznati sa slikarstvom italijanskog baroka na izložbi koja gostuje u Narodnom muzeju. Nakon toga, mališani će imati priliku da crtaju svoja remek dela, a radionica je namenjena deci od 4 do 7 godina. Dakle, ukoliko imate mališane u kući, možda je ovo dobar način da danas provedete dan. A za vas, martovski filmski ciklus, svi ljubitelji filma, moći će u ponovo otvorenom bioskopu Dragan Gaga Nikolić u Ustanovi kulture Stari grad da pogledaju projekciju Kako sam sistematski uništen od idiota, reditelja Slobodana Šijana. Projekcija počinje u 20 sati, ulaz je slobodan, a broj mesta naravno kao i u svakom bioskopu ograničen. Film, znate, snimljen je 1983. godine, a u njemu glumi zvezda jugoslovenskog glumišta Danilo Bata Stojković. U nastavku o kulturi na nešto drugačiji način, ili možda baš onaj na koji Srbija može da se ugleda. Naime, Kinezi sve više troše na kulturne događaje i proizvode, budući da je industrija kulture postala važna za unapređenje kineske potrošnje i nacionalne ekonomije. Na šta Kinezi najviše troše i kakvo je tržište kulturne industrije u Kini, u priči našeg dopisnika iz Pekinga, Nemanje Milutinovića.
Za većinu turista, prodavnice sa poklonima i suvenirima nezaobilazna su stanica. Zato je zabranjeni grad u Pekingu otvorio jednu radnju i izvan svojih zidina. Hiljade suvenira, kao što su magneti, nalepnici ili kape, približavaju tradicionalno kulturno nasljeđe mlađim generacijama.
To privlači mlade ljude. Došla sam iz Šangaja da kupim nalepnice i magnete za frižider za moje prijatelje i mene. Rasprodati su veoma brzo.
Od 2016. suveniri muzeja veoma su traženi putem interneta. Prodaja proizvoda iz zabranjenog grada prestigla je 1,5 milijardu juana, što je oko 224 miliona dolara, kaže kustos muzeja Shan Jixiang.
Posetioci mogu da kupe suvenire, a pritom ne moraju da kupuju karte za zabranjeni grad. Muzej je osmislio ljupke suvenire kako bi privukao više posetilaca da ponesu kući delić muzeja. Ovi proizvodi približavaju drevnu kulturu širokom broju ljudi.
Trošenje na kulturu u Kini je sve masovnije. Uzmimo za primjer i filmove. Prvi kineski visokobudžetni naučno-fantastični film Lutajuća zemlja zaradio je više od pola milijarde dolara samo u kineskim bioskopima. Ljubitelj filmova Yang Qingbo kaže da mu je odlazak u bioskop postala navika.
Ima mnogo filmova koji su prikazani u bioskopima tokom praznika i došao sam danas sa prijateljima da gledamo kineski film Ludi vanzemaljac. Sa kuponima koje je obezbedila vlada idem u bioskop svake dve nedelje.
Kina je drugo najveće tržište filma na svetu, a stručnjaci očekuju da tron od Sjedinjenih Američkih Država preuzme do 2020. godine. Prema prošlogodišnjem indeksu potrošnje na kulturu u Kini, koji je izdao Narodni univerzitet u Pekingu, pet najpopularnijih kulturnih proizvoda među kineskom publikom su radio i televizija, zatim online kulturne aktivnosti, filmovi, knjige i kulturni turizam. Profesorka škole za kulturnu industriju pri Kineskom univerzitetu za komunikaciju, Xiao Yingying, kaže da je potrebna podrška vlade kako bi kulturna industrija proizvodila više kvalitetnog sadržaja.
Svake godine se proizvede više od 15.000 epizoda TV serija u Kini, ali manje od polovine završi na tržištu. Nizak nivo konkurencije i homogenizacija sadržaja sakate kulturnu industriju.
Plan Kine da razvije svoju kulturnu industriju kao stub nacionalne ekonomije do 2020. godine. Također, cilj je da stvori kompanije kulturne industrije koje mogu da se nadmeću na globalnom tržištu.
Thank you.
tako netka odzvo, netka bajka, basna pripovetka, sve je manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode.
Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Pokušavam je kako da zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori, to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav.
U 5 do 9 sve temperature u plusu, tako kažu podaci, najviše u Novom Sadu, Beogradu 13 i u Zaječaru je također 13, u Kragujevcu za stepen niže, Valjevu 10, u Nišu tek 6, na Zlatiboru također 6, Kopaonik 2 stepena. Obećava ovaj dan. Sigurna sam, u Srbiji će prepodne i preovlađivati umereno do potpuno oblačno, na severu i istoku mestimično sa slabom kišom. Međutim, sredinom dana postepeno razvedravanje, prvo na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima. Najviša dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U Beogradu umereno do potpuno oblačno ujutru i prepodne povremeno sa slabom kišom, međutim posle podne nas već i uveče očekuje razvetravanje. Najviša dnevno u glavnom gradu biće 17 stepeni. Sutra je najtopliji dan u svim krajevima, dakle sunčano, s najvišom temperaturom od 22 do 25 stepeni, ukoliko ste u mogućnosti iskoristite ovaj dan. Ovog 16. jutra marta sa vama su se budili muzički urednik Radmila Dujaković, ton majstor Ivan Petrović, producent Aleksandar Radović, ja sam Jovana Obr. Ostanite uz Radio Beograd 1, prijetan dan vam želimo.
Tebe pomislim i kud su noći naše nestale, hajde rano seti se. Da li si noćas možda sanjala na svojim usnama ili shvatre pesmu cigana i mesec iza oblaka. Ti si moja muzika,
ugasile. Ti si moja muzika, divlja nevina. Stanuješ u mojim grudima i tečeš mojim venama. Sebe da